Diýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda ýurtdan gidýänleriň köpelmegi hem-de hökümetiň valyuta ýükünin agralmagy daşary döwletlerde okuyan studentleriň ýolyny baglaýar. Türkmensanda ýyllyk gaz barlyklarynyň töleweleri 2 hepde artdyryldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Talibanın vekilleri ve önkü prezident Hamid Karzai'nin yolbaşçılığındaki Uğan delegasiyası Rusya'da geçirilen iki günlük gepleşiklerden sonra özlerinin Uğan'a diyaloglarını mümkün bulduğundan çalt Katar'da devam ettirecektiklerini aydiyarlar. Karzai'nin yolbaşçılığındaki 40'dan uğrak Uğan siyasetçisi 5-6 fevralde Moskva'da iki günlük gepleşikleri geçirdiler. Bu gepleşiklere Kabul'un hedirki hükümetinin vekilleri katnaşmadı. Uğansa'nın Tolu News neşirinin maglumatına göre gepleşiklere Atnaşan iki tarapın bilelikde yayradan beyanatında olorun Katar'ın paytaxtı Doha'da qaytadan duşmak varada ılalaşandıq aydilyar. Bu yurtta Taliban'ın yarım resmi idarası yerleşer. Ukrainanın parlamenti Verkhovna Rada yurdun NATO ve Evropa bileleşigine agza bolmak uğrundaki strategik maksadına täsir getiren konstitusion üýtgetmäni soňky diňlenişinde kabul etdi. 334-17 belgili konstitusion üýtgetme 7-nji fevralda geçirilen parlament ýygnanynda tasdiq edildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ses berişleriň öňü syrasynda kanun çykarjylaryň öňünde çykyş edip 7-nji fevralyň Ukraina üçin taryhy gün bolandygyny aýtdy. Ol bu çärani Yevro Atlantik guruluşlara agda bolmak ehtimallı uğrunnaqı beyliki mühüm ädim deyip atlandırdı. Bu kanun taslaması köpçülüge yayradılandan sonra güce girer. Rusiýanyň iki regionynyň politikasy ýurtda 2017-nji ýylyň aprel aýyndan bäri gadagan edilen Yegowanyň şaýatlary dini toparyň bir näçe agdasyny tutsak etdi. Rusiýanyň içeri işleri ministrliginiň Sibiriň Demiradyk günwatarynaky Xanty Mansi avtonom etrawyna yerleşýän yerli bölümi 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, tutsak edilen adamlaryň Yegowanyň şaýatlary bolmadyk raýatlara özleriniň artyklygyny wagyt etmekde şüphe bildirilýändigini aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä Şüphelliler bir kanun üýşmelen geçirip ekstremist ideýalary propaganda edipdirler we gadagan edilen dini topara täze agdalary ýygnapdyrlar. Beýanatda ne tutsak edilen adamlaryň sany ne de olaryň anyk haýsy senede tutsak edilendigi barada maglumat berilýär. Bu aralykda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň Mordowiýa awtonom respublikasynyň bölümi hem 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, Yegowanyň şaýatlarynyň bir kanun hereketlerini durdurmak üçin 7-nji fevralda giň gerimli operasiýa geçirilendigini mälim etdi. Beýanatda toparyň guramaçylarynyň tutsak edilendigi we derňewleriň başladylandygy hem bellenildi. Ýöne onda tutsak edilen adamlaryň sany barada maglumat berilmedi. Kırgızistan'ın hopsuzluk boyunca yokuru dereceli resmisi Bişkek'in öz teritoriyasında Rusya'nın ikinci harbi bazasını açmak ehtimallığını göz önünü tutmayandığını aydiyar. Rusya'nın Kırgızistan'ın demradığınakı Kant Hova bazası kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kuramasının hovandarlığında 2003 yılda açılıptı. Bu kuramanın düzümüne Rusya, Kırgızistan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Tacikistan giriyar. 7 fevralda Bişkek'te jurnalistlere beren maglumatında Kırgızistan Anyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Damir Saganbaýew bu meseläniň ne öz geňeşi ne de Kyrgyz prezidentiniň edarasy tarapyndan göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda da Saganbaýew bu meselä gelejekde garalyp bilinmeginiň mümkindigini hem bellidi. 4-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kyrgyzstana eden saparynyň dowamında eger Bişkek gyzyklanma bildirse onda Moskwanyň Merkezi Aziýa ýurdunda 2-nji harby bazasyny açmak pikirini maslahat etmäge açykdygyny aýtdy. UEFA'nın prezidenti Aleksandr Çeferin Avropa'nın futbol federasiýasynyň başlyklygyna garşylyk görkezilmeden ýene 4 ýyl möhlet bilen gaýtadan saýlandy. Çeferini el çarpyşma bilen gaýtadan başlyklyga saýlamak çäresi guramanyň 55 agdasyndan gelen delegasiýalaryň 7-nji fevralda Rimde geçirilen duşunda amala aşyryldy. Sloveniýaly aklawçy we sport administratory Çeferin UEFA'nın öňkü prezidentini öz içine alýan korrupsiýa skandallarynyň ýygnany Avropa'nın futbol federasiýasynyň Rasasynyň netijeli dolandyrylyşy boýunça bir näçe reformalary teklif etdi. Ol ilkinji gedek Ýewropanyň Futbol Federasiýasynyň başlyklygyna 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda saýlanypdy.